Jaká je pandemická situace u nás, v Evropské unii, ale třeba i v Rusku? Proč je důležité udržet vysoké tempo očkování před příchodem chladnějšího podzimu? Za jakých podmínek mohou laboratoře k preventivním PCR testům zdarma využívat takzvanou metodu půlování? Dozvíte se v dnešním týdnu ve vědě. Povíme si dále o tom, jak se podle vědeckého výzkumu pil alkohol při pandemii, nahlédneme do kůrovcových lesů, abychom zjistili, jakou mají šanci bojovat s kalamitou, a na tento týden připadlo smutné 90. výročí takzvaného procesu s českými učiteli na sovětské Ukrajině. Poslechu týdenního souhrnu informací z vědy a techniky z Veda Vyčtáhlavský.
Magazín Leonardo.
Začneme na oběžné dráze. Tam je od tohoto týdne opět trochu živěji. Kromě kosmonautů a astronautů na mezinárodní stanici ISS přibyli i tři taikonauti, kteří přistáli u základního modulu Nebeské harmonie. Čína tento týden, přesně ve čtvrtek, poprvé tak po 5 letech poslala do vesmíru další lidskou posádku. Na nedokončené vesmírné stanici Tianhe zjistí, v jakém je stavu, a připraví ji pro další dostavbu. Trojice taikonautů, jejíž průměrný věk je více než 52 let, stráví na nízké orbitě 3 měsíce, což bude národní rekord. O misi čínské vesmírné lodi si moderátor Tomáš Pancíř povídal v polední publicistice Českého rozhlasu s Michalem Václavíkem z České kosmické kanceláře a na začátek se ptal, kdy bude vesmírná stanice Nebeská harmonie dokončena.
Tak s dokončením se počítá v druhé polovině příštího roku. Vlastně okolí prázdnin, před prázdninami a po prázdninách odstartují dva velké vědecké moduly, které se ke stanici připojí, a po připojení toho druhého někdy v září příštího roku by stanice vlastně měla být formálně dokončena. Je to první fáze stavby stanice.
Jak zásadní to, že Čína buduje svoji vesmírnou stanici, a to, že po 5 letech vyslala do vesmíru lidskou posádku, jak je to zásadní?
Je to zásadní. Čína má omezený přístup do kosmického prostoru na stanici ISS, kde Amerika vlastně blokuje její možné zapojení, takže proto šla tou cestou vlastní stanice, co se jí tedy daří. A to, že startovala po 5 letech, je dáno tím, že ten vývoj a výroba modulů byla asi o 2,5 roku opožděna, proto je tam tedy ta celkem dlouhá pauza, ale teďka už se rozběhlo na plné obrátky a v podstatě každého půl roku poletí nová posádka na stanici, podobně jako je to v případě stanice ISS.
Jaké jsou další čínské kosmické cíle?
Tak mimo tady tyto pilotované mise, které jsou vlastně vrcholem kosmonautiky jakéhokoliv státu, tak Čína velice intenzivně pokračuje v průzkumu měsíce, co se týká robotických misí, tam jsou mise Chang'e, a také vlastně v letošním roce slavila velký úspěch u Marsu, kam vyslala svoji první sondu, a ta byla, nebo je úplně úspěšná, jak orbitální část, tak vlastně i přistávací modul, včetně roveru, úspěšně pracují, takže to je obrovský úspěch Číny. A v posledních několika týdnech také Čína plánuje s Ruskem stavbu, respektive program na stavbu dlouhodobé základny na měsíci, takže uvidíme, jak tato situace se bude vyvíjet, tato spolupráce. A Čína se dre velice kupředu. Samozřejmě postavení NASA a amerického kosmického výzkumu je neotřesitelné. Tam je opravdu ještě stále velká mezera mezi Američanama a ostatníma. Ale třeba na té druhé pozici právě už není vůbec Rusko. To už dávno z této pozice, z toho druhého místa spadlo. A teďka bojuje vlastně o to druhé místo Čína a Evropská kosmická agentura. Takže tady je takováto přetahovaná Rusko. Je vlastně dneska na 3. a 4. místě.
Já se vrátím ještě k tomu dnešnímu startu čínského plavidla. Mě zaujal i věk členů posádky. Jejímu šéfovi je 56 let, dalším členům posádky 54 a 45 let. Je běžné, že do vesmíru létají padesátníci, nebo je v tom nějaký záměr?
V posledních letech je to už běžné. Ukázalo se, že podmínky kosmického letu běžně 50-tník i 60-tník je schopen po dobu toho půl roku zvládat, přežít a pracovat, takže proto se vlastně i zvyšuje ten věk kosmonautů, kdy mohou být aktivní. A právě třeba výběr kosmonautů, který provádí teďka Evropská kosmická agentura, tak horní limit posunul z 35 na 50 let, takže kosmonauty, kteří poletí poprvé, budou mít 55, těch tady bude v příštích 10 letech několik. Je to výhoda v tom, že ti lidé jsou zkušení, mají za sebou životní zkušenosti. Tady samozřejmě tito tři pánové jsou všichni vojenští letci, takže mají nalétáno i 1000 hodin na různých bojových strojích, ale i u těch vědeckých třeba kosmonautů, tak ti zase mají za sebou plno úspěchu v oblasti vědy, takže věk samozřejmě a taková ta zralost je výhodou.
Tolik Michal Václavík z České kosmické kanceláře. Případů ubývá, omezení se proto rozvolňují. Pandemie koronaviru u nás slábne. Laboratoře denně odhalí už jen vyšší desítky případů nákazy a dá se čekat, že podobně jako před rokem bude díky teplému počasí i nadále klesat množství viru mezi lidmi. Podle některých odborníků máme kolektivní imunitu už nyní, podle dalších ji dosáhneme do podzimu. Samozřejmě zejména za předpokladu, že nespomalí tempo očkování. Z 8,5 milionu oprávněných ho v Česku aktuálně má přes 2 miliony. Hostem polední publicistiky na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus byl tento týden praktický lékař, člen České vakcinologické společnosti Daniel Dražan. Moderátora Vladimíra Kroce zajímalo, jaký vliv na covidovou situaci má překročení hranice 2 milionů očkovaných.
Abych to nepovažoval za nějaký významný milník, určitě je to dobře, to číslo už je poměrně vysoké a pro brzdění šíření toho viru ve společnosti, to je určitě velmi významný faktor, není to jediný faktor, ale sehrálo to obrovský vliv na to, že těch případů skutečně ubývá těch minimální množství.
A můžeme být tedy už spokojeni s tempem, kterým pokračuje vakcinace, nebo tam vidíte výraznější zádrhele?
S tím celkovým tempem si myslím, že můžeme být určitě spokojeni. Ty počty, denní počty očkovaných jsou vysoké a v této chvíli a v této fázi epidemie určitě není potřeba nějakým způsobem dále zrychlovat, nebo pokud to není možné, tak to není ani nutné. Teď je asi důležitější faktor, je to konečné číslo, kolik lidí se nakonec dokážeme proočkovat. Jo? Teď, jestli budeme očkovat 100 000 denně, nebo jestli budeme očkovat 80 000 denně, nebo 110 000 denně, mně to přijde, že to není úplně to nejdůležitější. Důležitý faktor je ten, na kterém číslo se to zastaví, kdy vlastně přestane o té očkování být zájem.
A při tom současném tempu očkování, kdybychom mohli teoreticky dospět ke kýžené kolektivní imunitě, pokud ji dosáhneme, co myslíte?
To číslo kolektivní imunity je velmi složité. Z dnešního pohledu to můžeme brát, že teď máme takovou kolektivní imunitu, že ten virus se ve společnosti prakticky nešíří, ale to se může změnit v podzimních měsících, může se to změnit případně s nástupem jiné varianty, s chladnějším obdobím. A my nemáme jasně stanovené číslo, které musíme dosáhnout. Prostě čím více lidí se naočkuje, tím to bude lepší. Pokud bychom se zastavili na čísle, na kterém jsme teď, tak to riziko, že se virus začne znovu šířit, bude vysoké a nikdo to neví přesně.
Rozumím. A jak se díváte na možnost kombinovat vakcíny? Podle studie vědců Sárské univerzity a také Zdravotnického institutu Karlose III. V Madridu, lidé, kteří se nechali očkovat AstraZenecou a potom jednou dávkou preparátu Pfizer-BioNTech, přijímají lepší imunitu než ti, kteří dostali dvakrát stejnou očkovací látku. Jak vám to zní?
Zní mi to samozřejmě dobře. Ono se nevychází pouze z té imunitní reakce. Ono to je problém studování účinnosti, což je trošičku něco jiného. Nicméně výsledky imunogenitních studií jsou povzbudivé. Zatím není možné oficiálně ty schéma nějakým způsobem masivně měnit, takže stále platí doporučení, že se má používat vždycky ta stejná očkovací látka. Nicméně do budoucna je určitě toto velmi výhodný, velmi dobré zjištění a umožní to větší flexibilitu v těch očkovacích schématech a umožní to v některých situacích doočkovávat jiný výrobek, takže určitě to je dobře, že to takto vychází.
A doporučil byste v okamžiku, kdy bude dostatek vakcín, zkrátit interval mezi dávkami? Jsou optimální ty původní 3 týdny?
Za mě by ten interval spíš měl být v této chvíli více flexibilní. Mm-hmm. Příklad pro Pfizer od 3 do 6 týdnů, pro Modernu od 4 do 6 týdnů, a aby to nebylo prostě jako to nastavení tak striktní. Ale nemyslím si, že by to bylo nějaký úplně zásadní faktor.
Řekl Českému rozhlasu tento týden praktický lékař, člen České vakcinologické společnosti Daniel Dražan. Pandemická situace se aktuálně horší v Portugalsku. Kvůli indické delta mutaci SARS-CoV-2 odložila Británie poslední fázi rozvolňování. A slovenská vláda radí svým občanům, aby na dovolenou zůstali doma. Pokud přece jen chtějí do zahraničí, pak raději vlastním vozem, pro případ, že by se aktuálně zpřísnila pandemická opatření. A stále horší je situace v Rusku, konkrétně v Moskvě, kde denně přibývá kolem 6 000 nově nakažených. Deník Moscow Times píše, že tento týden byly denní přírůstky nakažených v metropoli více než dvojnásobné oproti minulému týdnu. Moskva má o něco více obyvatel než celá Česká republika. Na situaci reagoval starosta města Sergej Sabjanin tím, že doporučil na celý tento týden práci z domova a vyhlásil částečný lockdown. Objevila se dokonce informace o tom, že epidemiologové mají podezření, že v Moskvě vir SARS-CoV-2 mutuje v novou moskevskou variantu. Celková proočkovanost v Rusku, které vyrábí nejméně 3 očkovací vakcíny proti covidu, dosahuje jen kolem 13%. Pro srovnání v Evropské unii je to 45%. Nezájem obyvatel Ruské federace je tak velký, že podle ruských médií lékaři nevyužité očkovací látky vylévají do odpadu. No a tento týden přišla zpráva i z Německa, že nová vakcína CureVac, která se uchází o certifikaci Evropské lékové agentury, zklamala. Má totiž jen 47% účinnost. Světová zdravotnická organizace WHO tvrdí, že má smysl používat jen vakcíny, kde je účinnost vyšší než 50%. Většina těch běžně používaných deklaruje účinnost přes 90%. Vakcína CureVac je založená na technologii tzv. Mediátorové RNA, kterou už využívají preparáty firem Pfizer-BioNTech i Moderna. Předností německého preparátu měla být spektrální účinnost až na 13 variant koronaviru. V boji s covidem je vedle očkování důležité i testování těch, kteří ještě vakcínu nedostali, nemohou ji dostat nebo nechtějí. Podle odborníků vzhledem k rekordně nízkým počtům nově nakažených, to je ideální příležitost zvýšit kapacitu PCR testů použitím metody tzv. Poolingu. Více vědecká redaktorka Eva Kézrová.
Na první pohled to vypadá jednoduše. Smíchám několik odebraných vzorků dohromady a jedinou analýzou zjistím, jestli obsahují koronavirus SARS-CoV-2 a nebo ne.
Půlování z angličtiny znamená spojování vzorků do jednoho, jako když vezmete, nevím, 5 skleniček a vlijete je do jednoho půl litru, tak to je půlování. Trik je v tom, že jakmile ten spůlovaný vzorek vyjde negativní, tak pak to s jistotou znamená, že vzorky jsou negativní. Pokud z toho spůlovaného vzorku vyjde pozitivní výsledek, tak pak samozřejmě ty vzorky se musí roztestovat jednotlivě, aby se přišlo na to, kdo je ten pozitivní.
Přibližuje David Švec z výzkumného centra BioCEF princip metody půlování, která může zvýšit kapacitu laboratoří. A jak zdůrazňuje generální ředitel společnosti ASQ Lab Kamil Doležel, v této chvíli už jsou u nás vhodné podmínky pro její použití.
Díky tomu, že v tuto chvíli je v celé České republice velice nízká prevalence, jinými slovy počet infikovaných pacientů v jednotlivých regionech, tak se dá hovořit o tom, že určitá forma poolingu by se dala použít.
A to právě v případě screeningu preventivních testů na COVID, protože u diagnostického PCR testu, na který příznakového člověka odešla lékař, je nutné zachovat jednu analýzu na jeden vzorek. Naopak při testování ve školách anebo ve firmách je půlování aktuálně výbornou variantou.
Používá se primárně pro takzvanou homogenizovanou skupinu lidí, která má nějaký způsob chování, který má určitou pravidelnost, opakuje se. Současně ta skupina se vyskytuje v nějakém prostředí, které je relativně také homogenní a ideální je, když ta skupina má samozřejmě nějakou podobnou třeba i věkovou strukturu.
Je tak vysoká pravděpodobnost, že v těchto případech budou mít všechny vzorky stejný negativní výsledek. Laboratoře díky tomu za stejný čas zpracují více vzorků, ale nejen to.
Do určité míry může snížit náklady, ale není možné samozřejmě vnímat tak, že půluju-li 8 vzorků na jeden test, takže vydělím náklady 8, tak to nefunguje, protože u některých etap toho procesu s tím vzorkem musíte pracovat jedna ku jedný bez ohledu na to, jestli potom do přístroje jej mixujete ve větším množství.
I při půlování je ovšem nutné garantovat dostatečnou přesnost výsledku, jak upozorňuje Martin Dinsbier, ředitel společnosti Diana Biotechnologies, největšího českého výrobce covidových PCR testů.
Zřejmě čím víc vzorků spůlujete, tím víc té citlivosti ztratíte. Jsme rádi, že většina těch kvalitních laboratoří má stejný názor, že opravdu ty PCR testy by měly zůstat jako etalon té kvality toho opravdu spolehlivého testu.
Při nastavení pravidel pro školní testování doporučil státní zdravotní ústav spojit dohromady maximálně 4 až 10 vzorků na jednu analýzu. A podle Kamila Doležela je pak na každé laboratoři, aby si nastavila správný poměr.
Namíchání je závislé na té laboratoři, která musí provést určité indikativní studie, validační testy, podle toho, jaký má standardizovaný postup zpracování a pro tu určitou cílovou skupinu si musí být jistá, jak velké množství vzorků může smíchat dohromady. Protože od toho se odvíjí opravdu schopnost detekovat tu signální křivku dávku toho onemocnění. Namícháte-li velké množství, mohlo by se vám stát, že vám uniknou pacienti, kteří jsou pozitivní, a vám se to bude jevit v tom výsledku, že byli negativní.
Zároveň je nutné přenastavit systém analýzy a administrativy právě na společné vzorky, a to včetně registrace. Přičemž pooling využívají především velké laboratoře k preventivnímu PCR testování zdarma, na které mají lidé od června nárok dvakrát za měsíc. Laboratořím za ně nakonec zdravotní pojišťovny zaplatí 814 korun. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Uplynulo 90 let od takzvaného procesu s českými učiteli na sovětské Ukrajině. Odehrál se v červnu 1931 před nejvyšším soudem SSSR v Charkově. Jednalo se o největší vykonstruovaný proces proti českým krajanům v Sovětském svazu. Badatelé z Ústavu pro studium totalitních režimů proto zveřejnili rozsáhlou dokumentaci k celému případu. Archiválie byly zdigitalizovány ve Státním archivu Bezpečnostní služby Ukrajiny SBU v rámci projektu Čechoslováci v Gulagu – dokumentace politických represí v Sovětském svazu. Víc nám ve vysílání Plusu pověděl historik Adam Hradílek z dotčeného ústavu.
On se mu sice říká proces s českými učiteli už od 30. let, ale on se nedotkl pouze českých učitelů, kterých tam bylo souzeno celkem 12, ale i dalších Čechů různých profesí. Ale samozřejmě, že pro ty české komunity na sovětské Ukrajině ta ztráta těch učitelů byla velice citelnou, a proto se teda ujal tady ten název.
Proč k tomu vlastně došlo?
Došlo k tomu z několika důvodů. Jednak v té době probíhala násilná kolektivizace venkova, čili byla to jedna z takových těch zastrašujících akcí proti farmářům, tam čeští usedlíci byli velice, velice úspěšní. Zároveň došlo k velkému tlaku proti různým menšinám. Docházelo, bylo to ve snaze vlastně dosáhnout takové plné sovětizace obyvatelstva bez nějakých výrazných kulturních rozdílů. A v neposlední řadě to se jednalo i o nátlak Moskvy vůči Praze, protože Československo bylo jedno z posledních zemí, které ještě neuznávalo Sovětský svaz a nebyly navázány řádné diplomatické styky.
Co se stalo s těmi odsouzenými? Jaké byly jejich další osudy?
No právě ta skutečnost, že většina z nich, z těch asi 10 z nich bylo odsouzeno k trestu smrti, ale nebyly popraveni, což byla jaksi běžná praxe v Sovětském svazu, že krátce po rozsudku byli ti odsouzení popraveni, to se nestalo. Oni byli přes rok vězněni v jaroslavské věznici a potom odsunuti na ty pověstné Solovecké ostrovy. Čili o to samo svědčí o tom, že jaksi cílem nebylo tyto krajany popravit, ale jaksi vyvinout tlak na Prahu, byl to jistá forma jakého státního terorismu, ale čili část z nich potom byla propuštěna, dostali se do Československa, část z nich byla propuštěna v rámci Sovětského svazu, ale bohužel řada z nich byla potom pozatýkána znovu během té vlny velkého teroru v letech 37-38 a popravena.
Tolik historik Adam Hradílek z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 12:30 na Plusu.
Mezinárodní dotazníkový výzkum z bezmála 32 tisíci respondentů ukázal, že spotřeba alkoholu během prvních měsíců pandemie skoro ve všech zemích Evropy, včetně České republiky, v průměru mírně klesla. Na konzumaci měl sice vliv stres spojený s finanční situací respondentů, ale na druhé straně také omezená dostupnost alkoholu. Češi nebyli v tomto směru výjimkou, naopak více pili Irové a Britové. Výsledek citované studie, na které se podíleli i čeští adiktologové, zveřejnil prestižní vědecký časopis Addiction. Více s vědeckou redaktorkou Andreou Skalickou, které jsme se ptali, kde se výzkum uskutečnil a co vědce vlastně zajímalo.
Tak výzkum mapoval situaci, která v Evropě panovala loni na jaře, tedy krátce poté, co se jednotlivé evropské země vyrovnávaly s prvním lockdownem a kdy se poprvé zavíraly restaurace, hospody a bary. Na rozsáhlém dotazníkovém šetření, které probíhalo v 21 zemích Evropy, se podíleli také adiktologové z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. No a zajímali se hlavně o to, jestli spolu souvisí pití alkoholu a pokles finančního příjmu a také o to, jestli lidé stres, který s pandemií přišel, takzvaně zapíjeli, doplňuje jeden ze spoluautorů výzkumu doktor Miroslav Barták.
Jsme vlastně chtěli zjistit, jestli to opravdu spolu souvisí, jestli lidé teda jsou víc ve stresu a proto používají, a tady je potřeba zdůraznit, zcela nevhodnou strategii zvládání toho stresu, a to je pití alkoholu, nebo jestli mají problémy s příjmem, opět volí pití alkoholu. Tu je potřeba říci, že vlastně při řešení jakýchkoliv problémů, tak alkohol nepomáhá. V krizových situacích je daleko lepší mít čistou hlavu.
My už jsme zmínili, že ve většině evropských zemí došlo k poklesu konzumace alkoholu. Potěšil vědce výsledek jejich práce?
Zřejmě ano, ale na místě jenom mírný optimismus. S výjimkou Albánie šlo totiž ve většině zemí o pokles malý. Vědci zjišťovali frekvenci pití, objem vypitého alkoholu a takzvaný binge drinking, tedy pití nadměrných dávek alkoholu. Kromě mírného snížení počtu lidí, kteří se věnovali pití alkoholu, se zjistilo také to, že rizikoví pijáci začali pít o něco více. Dotazníkového šetření se zúčastnilo také 1500 respondentů z Česka.
To snížení v České republice bylo, ale bylo jako poměrně malé, takže v podstatě se dá říct, že se toho příliš mnoho nezměnilo. Ale je to dáno tím, že to bylo začátkem té pandemie, kde došlo k drakonickým opatřením, které jsme si neuměli představit. Teď už jsme na ně dílem zvyklí, dílem neplatí a život jde dál.
A jak na tom byli lidé, kteří mají s alkoholem dlouhodobější problém?
No tak nejen tahle, ale i všechny další studie, které se týkaly covidu a alkoholu, se shodují na tom, že pandemie pití lidí, kteří konzumují alkohol nadměrně, ještě zhoršila. Péči odborníků ale vyhledalo jenom určité procento z nich, upozorňuje adiktolog Miroslav Barták.
Není tak, že každý, kdo je závislý na alkoholu, vyhledává lékařskou péči, vyhledává adiktologické služby. To procento je relativně nízké, ono narostlo, ale nejsou to daleko všichni, kteří by byli jaksi indikováni pro tento druh léčby nebo řekněme konzultací na základě teda svého pití.
To byl adiktolog Miroslav Barták a vědecká redaktorka Andrea Skalická tady v magazínu Týden ve vědě. V českých lesích je teď ideální doba pro kácení a sanaci nově napadených kůrovcových stromů. Jak moc pomohlo českým lesům vlhčí jaro, co ovlivňuje čím dál větší cenu surového dřeva a jak konkrétně by připravované vyhlášky mohly podpořit zakládání pestřejších druhů lesa. O tom v dopoledním plusu mluvil vědecký reportér Ondřej Ševčík a moderátorka Šárka Feniková se úvodem ptá, v jaké kondici jsou české lesy a zda pomohlo ono deštivé jaro.
Ano, ano. S největší pravděpodobností bude letos díky němu takový normální kůrovcový rok. Vypadá to jen na dvě generace kůrovce. Jarní rojení, které začalo v květnu, bylo totiž přerušeno vydatnými srážkami. To znamenalo dvě věci. Kůrovci neměli tolik příležitostí k napadení stromu a za druhé se díky dostatku vody zvýšila přirozená obrany schopnost stromů se kůrovcům bránit. Rojení tak skončilo až na začátku června, ale i přes to bylo velice silné. Kde konkrétně teď kůrovec nejvíce hrozí, mi popsal Roman Modlinger z České zemědělské univerzity.
Kůrovcová situace je nejhorší pravděpodobně stále na Vysočině a je tedy určitý progres směrem do středních Čech a do jižních Čech, ale prakticky kalamitní situace je skoro na celém území České republiky.
I přesto ale díky dešti bude celkový objem letos vytěženého dříví s největší pravděpodobností menší.
No to je asi důležité i kvůli tomu, že cena dříví stále roste a to i přesto, že těžby byly v posledních několika letech rekordní. Co stojí za těmi rychlými nárůsty?
Ano, to byla doba, kdy se kvůli nízkým cenám dřeva ani nevyplácelo kácet, i když to na mnoha místech zákon nařizoval. Teď ale ceny posledních několik měsíců opravdu velice strmě stoupají nahoru. Důvody shrnuje opět doktor Modlinger z ČZU.
Určitě v tom sehrává roli stavební boom ve Spojených státech. Pravděpodobně zde také došlo za doby prezidenta Trumpa k vypovězení dohod s Kanadou, tudíž Amerika začala brát více dřeva z Evropy. A taky lze předpokládat to, že za vlastně té covidové doby bylo na trhu vlastně méně řeziva, přeci jenom méně se zpracovávalo.
Zásadní teď proto pro lesníky je o stromy nepřicházet. Dřevo totiž za pár let bude s největší pravděpodobností chybět ještě víc a jeho cena bude stoupat. Majitelé lesů by se proto teď měli zaměřit na kůrovcem čerstvě napadené stromy.
To znamená odložit těžbu kůrovcových souší a věnovat se zpracování opravdu toho napadeného dříví.
No alespoň nějakým pozitivem by ale v budoucnu mohly být druhově pestřejší lesy, tak jak se tahle ta koncepce daří naplňovat?
Pomalu se to někde skutečně i děje. Kromě druhově pestřejších lesů je ale podle Lumíra Dobrovolného, vedoucího rozvoje a pedagogiky školního lesního podniku Mendlovy univerzity v Brně, velice důležitá, ale i věková pestrost.
Problém těch stejnověkých, byť smíšených, ale stejnověkých porostů je ten, že stejné stáří, stejná výška, je jich v tom porostu většinou hodně, čili si velmi konkurují, nejsou stabilní. Když nám to naruší třeba ten kůrovec, pak do toho foukne vítr, ty porosty se lehce rozpadají, i ty smíšené.
Dlouhá léta ale vyhláška ministerstva zemědělství kladla důraz právě na přesné stáří stromů, což podporovalo stejnověké porosty. Její novela, která by do podzimu měla vejít v platnost, by ale tohle měla měnit a ve výsledku by to majitelům lesa mělo umožnit do budoucna zakládat přírodě bližší a tedy i odolnější lesy.
Vědecký reportér Ondřej Ševčík. Takový byl dnešní magazín Leonardo Týden ve vědě. Poslechnout si ho můžete kdykoliv znovu na webových stránkách naší stanice a na vašich oblíbených podcastových platformách. Poslouchejte vědu každý den anebo zase za týden u našeho souhrnu. Připravila tvůrčí skupina publicistiky, hezké chvilky s dalšími pořady Českého rozhlasu Plus. Přeje David Šťáhlavský.